Mēs visi aicinām un visi gaidām 11. pie Liepājas Ēnkura. Tur visi sapulcēsimies un kopīgi atklāsim šo grobiņas velobānu un dosimies vienas dienas velobraucienā pa visu grobiņu. Tad braucot, mēs apciemosim kuršu vikinga apmetni, pēc tam apskatīsim, kā veik parkā. Noteikti dažādi brīnumi, tālāk sekos brauciens pa grobiņas promenādi, kur savukārt pilskalnā mūs sagaidīs stāstnieks par grobiņas vēsturiskajiem līklačiem. Tāpat turpināsim ceļu par grobiņas galveno ielu, kur mūs pavaros ar bulciņiem un pacienās ar ūdeni. Un tālāk jau sekos brauciens šiem senkapiem, kur arī nedaudz iepazīties ar vēstures gaitām. Un pašā noslēgumā mums gāja jūras staļi, kuri tad mums pabaros ar dienas zupu un ļaus doties dažādās izjādēs un apskatīt viņu lielisko karieti un vienkārši labi pavadīt laiku.